Yes. Nå er det vår glede å få lov til å tale for dere. Det er en stor ære, og vi har gledet oss kjempemye, fordi vi tror at Gud ønsker å si noe i formiddag. De fleste av dere kjenner oss ganske godt. Vi har jo gått i denne menigheten i nesten så lenge jeg har vært i Norge. Jeg heter Ellie Roland, for dere som ikke kjenner meg. Kommer fra Australia, født og vokst opp der. Vi har tre barn med Martin. To av de er i Australia nå. Jakob og Ruben og Anna Grace er her. Til vanlig så jobber jeg som en av lederne for Åpent hus. Det er Søgne Misjonskirke sitt prosjekt for flyktninger og innvandrere. Så det er veldig fint. Ellers er jeg utdannet lærer.
Yes. Nå har det Erik med en kosehund opp her. Ellie har med meg. Trygt og godt.
Trygt og godt.
Jeg heter Martin, jeg er gift med henne. Jobber til vanlig med ungdommer, akkurat som Marianne, var det du hette? Ja. Unge dropouts i et prosjekt som heter Pitstop, et sånt dagtilbud. Da. Jobber som miljøterapeut i mange år, og har drevet meg litt av hvert opp igjennom. Studert litt psykologi og litt teologi, og jobbet som tømrer. Og jeg gikk på markedsføringslinja i gamle dager. Ja.
Yes, men før vi fortsetter, så tror jeg vi skal bare be. Herre, jeg takker deg for at du er her, midt iblant oss, Gud. Gud, vi bare ønsker nå å åpne våre hjerter for det du vil si oss. Ber at du fyller med Martins munn med dine ord, Gud. Dine ord som skaper liv, som setter oss fri, som bare viser oss kjærlighet og nåde, Gud. Kom og gjør det du ønsker i våre liv og her i dag. Amen. I Søgne Misjonskirke så har vi noen verdier. Kanskje dere er kjent med de verdiene som vi har. Og det er varme, ekte, inkluderende og modig. Og i dag så har vi lyst til å snakke om noe som er litt modig. Vi skal snakke om det med skam, faktisk. Noe som kan være litt vanskelig å snakke om. Men som vi ser kan holde folk litt sånn nede noen ganger, og som kan hindre dem å leve det livet som Gud har kalt dem til å leve. Og vi skal begynne med å lese litt grann i Bibelen. Så om du har Bibelen med deg, så kan du åpne til 1. Mosebok, kapittel 3. Og så skal vi snart lese fra vers 6. Dette er skapelsesberetninger. Vi kjenner til historien. Gud har skapt verden, han har skapt dyrene, han har skapt menneskene. Alt er perfekt. Og så står det, de var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Så kjenner vi til historien. Et tre midt i Edens hage, tre til kunnskap om godt og ondt. Og Gud hadde sagt til dem, ikke spis av eplet. Så skal vi lese fra vers 6. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også til sin mann, som var med henne, og han åt, spiste, betyr det. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til han, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, for jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Så hva var det som skjedde her? Vi leste nettopp at de var nakne, men de skammet seg ikke. Så ble de plutselig da bevisst på sin nakenhet. Og det er jo litt som oss, ikke sant? Da vi var små, så løp vi rundt gjerne på en sånn solskinsdag, nakne i hagen og badet og plasket og koste oss. Så ble vi eldre, og så kom det på et punkt der vi kjente, oi, dette er litt flaut. Dette er litt flaut, det slutter vi med. Og vi dekker oss til. Og det var jo litt dette som Adam og Eva også gjorde. De ble plutselig bevisst på hva de hadde gjort galt, sin nakenhet, og gjemte seg ifra Gud.
Yes, så tenkte vi må si litt om hva skam er for noe. Det her, vi jobber veldig med å korte ned denne talen, for det er så mye vi kan si om dette. Men vi er jo dessverre kjent for å snakke om skyld og skam, vi kristne. Skyld er den er ganske grei. Vi har gjort noe galt, vi har kjørt for fort, om vi blir tatt eller ikke, så har vi gjort et lovbrud, ikke sant? Og vi kjenner på samvittigheten. Skam kan være litt mer diffus, men det det går på er i bunn og grunn hva vi tenker om oss selv. Ofte med negativt fortegn. Jeg er verdifull. Jeg er verdt å elske. Jeg er god nok. Og ofte kan dette komme være et resultat av at vi i barndommen har hatt opplevelse av en foreldre som kanskje ikke elsker oss ubetinget, den her agape-kjærligheten som Gud har. Det er et betinget kjærlighet, at hvis du gjør sånn og sånn, hvis du oppfører deg sånn og sånn, så er du verdt å elske. Og da kommer ofte som et resultat av det skammen inn. Og vi kjenner på at vi er ikke gode nok, vi kan være verdiløse, vi er ikke verdt å elske. Jeg måtte jo spørre Google hva skam var for noe, for å se om vi kan få, ja, der kom det opp, ja. Store norske leksikon. Skam er et sterkt, ubehagelig følelse, har vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt deg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Oppbyggelige greier. Men vi har alle vært der og kjent at vi har steiket nå blir avslørt. Nei, så pinlig. Nei, så flaut. Og så går vi og kverner på dette her igjen og igjen ofte. Så både det der med en sånn grunnleggende tanke om oss selv at vi er verdiløse, men også opplevelser som gjerne forsterker det. Og gjennom livet så får vi flere og flere sånne opplevelser, og så føler vi oss mindre og mindre verdt. Og til slutt så gjemmer vi oss, og vi kan gjøre mindre og mindre, og bli mindre og mindre frimodige. Mens vi forberedte oss, så kommer jeg til å tenke på min farfar. Noen av dere kjenner han, båtbygger Olav Roland, som drev båtbyggeri i Hanneviga. En stolt arbeidsom kar, som stort sett, sånn som jeg husker, han satt i stolen og slang sånn halvdrøye kommentarer. Han var ikke så veldig leken av seg. Han sang aldri for maten, og han gikk aldri rundt juletreet på julaften. Men når jeg gikk i andre klasse, tror jeg det var, så skjedde det et lite mirakel, og det var at farmor, hun hadde klart å overbevise han om å bli med på sirkus sammen med oss. Og det var stort. Så jeg husker meg og min storebror og farmor og farfar, vi hadde kjøpt billetter og dro til sirkus, og det var mørkt og lyskaster på sagsponen der, ikke sant? Og det her bandet holdt på å øve. Og så kommer det en familie som sier, hei, dere sitter på plassene våre. Og vi får noen personal inn, og det stemmer, vi hadde sett feil. Så vi måtte reise oss opp og flytte oss til en annen plass. Og det var nok. Han skulle ikke være der, så han stormet ut og satt seg i bilen og ble sittende i bilen under hele sirkusforestillingen. Og det var ikke mer som skulle til. Og jeg tenkte bare på, hva var det som gjorde at var det noe himla greier? Men for han så var det det.
Ja, og Olav, han fikk jeg jo gleden av å møte før han døde. Han reiste aldri lenger enn til Arendal. De bodde i Vågsbygd, og han trivdes best i stua og på stolen sin. Det var en gang han var til Hamar, var han ikke det?
Ja, det var ikke noe greit.
Ene gangen, nei, det var ingenting. Og han levde faktisk helt til han var 101. Så tenk det, 101 år, og så aldri lenger enn til Arendal. Så det kan se sånn ut som om at han var litt hindret av den skammen. Han ville aldri ha kjent det selv, men det var et eller annet som gjorde at han på en måte aldri kom seg ut, at han ble hjemme, gjemte seg.
Ja, og jeg må bare si fantastisk, Marianne og Øystein, for noen litt sånn skamløse individer. Er det ikke det? De kjører på. Det er helt nydelig å se. Og det er ofte de som ender opp her oppe på scenen her, ikke sant? Men jeg tenker det er mange som sliter med det motsatte, at det er en eller annen grunn så kjenner de seg verdiløse, og at jeg har ikke noe å komme med, og det er så trist. Og så ender de opp med å gjemme seg mer og mer, sånn som Adam og Eva gjorde. Meg og Ellie, vi er litt, ganske forskjellige på det der. Jeg er litt mer impulsiv. Ann Ellie, og ler Hanna. Jeg kan ta på meg litt, sånn, litt for store prosjekter og gønne litt for mye på, og så må jeg bide i det sure eplet, og så må jeg kjempe med den skammen i etterkant, at jeg fikk det ikke til. Hvorfor sa jeg det der? Bare siste uke nå, så slang jeg en dårlig kommentar til en kamerat, og så måtte jeg ringe i etterkant og be om unnskyldning, og prøvde å være vittig, ikke sant?
Ja, så har vi jo, jeg skal si, vi leder jo en del lovsang, og jeg har jo kjent flere ganger at jeg får bare lyst til å gjemme meg etterpå, ikke sant? Bare dra hjem og gjemme meg under dyna, fordi en kjenner at det ikke heik, ikke helt som vi hadde tenkt, eller ble litt feil, eller ja, kanskje en, dere jo kan kjenne på det, sant? Jeg har vært på bønnemøte, bedt for noe, delt et vitnesbyrd, og så kjente jeg aldri igjen. Det der, det er ikke noe for meg. Ja, eller ellers, bare kjenne at du feiler på en eller annen måte. Kanskje du har bedt for noen til å bli frisk, ikke sant? Bedt for en syk person, og så har de ikke blitt frisk. Og så har du tenkt, nei, det er ikke noe for meg. Sant? Så trekker du det tilbake. Ja. Men heldigvis så står det en del om en del mennesker i Guds ord som også strevde med skam. Og dette, det jo noen nøkler der. Det mye, mye håp der. Så det det vi har lyst til å sette litt fokus i dag. Hva kan vi gjøre med det her? Hvordan kan vi komme oss videre? Det ikke vi blir bortgjemt, eller trekker oss unna når vi har et kall over livet vårt. Så skal vi begynne med Peter. Han jo en kjent karakter i Bibelen. Alle kjenner han. Han var en av Jesus sine disipler. Han som gikk på vannet, ikke sant? Som sa, Jesus, bare si at jeg skal komme, så kommer jeg. Så heiv han seg ut. Han som fornekta Jesus 3 ganger. Han var også den første som bekjente at Jesus var Messias, Guds sønn, og ble kalt klippen som kirken skulle bygges på. Og han virker som en litt sånn gøy, morsom person. Kanskje noen av dere har sett The Chosen? Det gir et litt sånn der fint bilde av Peter. Var spontan, engasjert, uredd, gikk litt høyt ut noen ganger. Kan minnes litt om Martin, kanskje, på noen områder. Så litt sånn, ja, en gøy person da. Men så gjorde han jo mange tabber. Han feilet ganske mange ganger, og det står mye om det i Bibelen. For å gi et par eksempler på hvordan han feilet, så var det jo en gang, Matteus 16, så står det at Jesus måtte snakke ganske tydelig med Peter. Fordi Jesus, han hadde begynt å fortelle om det som kom til å skje med han, at han ville bli slått ihjel, at han ville reise seg den 3. dagen. Så står det at Peter da irettesatte Jesus, faktisk. Han irettesatte Jesus og sa, Gud, fri det, Herre, det må aldri skje det. Og så ender Jesus opp med å gi Peter foran alle litt sånn voksenkjeft på en måte. Han sa det at Peter ikke var interessert i det som har med Gud å gjøre, men bare det som har med menneske å gjøre. Så tenk liksom det scenario. Tenk så ydmykende det må ha vært for Peter. Tror du han kjente på skammen der? Selveste Jesus. Ja. Og så er det disse tabbene som veldig sånn godt dokumentert, det at han fornekta Jesus 3 ganger. Han sa, jeg kjenner ikke han. Kjenner ikke han. Han hadde gått så høyt ut og sagt, Jesus, jeg vil følge deg til døden. Og så sier han, den natta Jesus ble arrestert og senere korsfestet. Nei, men jeg kjenner ikke han. Han fornekta Jesus. Først stikker han av, så feiger han ut. Og disse tabbene, jo godt dokumentert, som sagt. Det står i verdens mest leste bok i Bibelen, ikke sant? Hadde det vært i dag, så hadde det vært på hele Facebook og hele, alle sosiale medier. Det hadde gått viralt, det at Jesus har tabbet, nei, at Peter har tabbet seg ut, at han har feilet. Så det var nok en stor skam som Peter kjente på i etterkant av spesielt disse hendelsene. Ja, og vi tror, ikke sant, hva tenker dere skjedde den gangen? Han har fornektet Jesus den 3. gangen, skammet seg. Vi tror kanskje han gjemte seg. Han gikk i alle fall ikke med til graven med kvinnene som gikk. Ikke sant? Han var jo et annet sted. Men av en eller annen grunn så reiste Peter seg etter skammen. Han gjorde jo det. Vi kjenner til hans historie. Han ble til en av kirkens store ledere. Med den hellige ånds hjelp så talte han på pinsedagen, kunne invitere hedningene inn i Guds familie, ble leder av den første menigheten i Jerusalem, Senere reiste ut med evangeliet ut i hele verden. Han skrev 1. Peters brev, 2. Peters brev. Så resten av historien kan jo se ut som en suksess, men jeg faktisk sikker på at Peter fortsatte å feile. Fortsatte å gjøre tabber. Noen av disse også dokumentert. Paulus blant annet skriver om en gang han også måtte irettesette Peter. Så vi vet at han feilet, han tabber ut. Men likevel så reiste han seg. Så gikk han ut, fulgte Jesus og gjorde det som Gud hadde kalt han til å gjøre. Så dette er veldig interessant for oss å se på. Hvordan fikk han dette til? Og her har jeg lyst også at vi skal gå litt tilbake til den gangen Peter fornektet Jesus, den natten Jesus ble arrestert. Det står at Peter, etter denne hendelsen, at han brøt sammen og gråt. Han hadde fornektet Jesus, brøt sammen og gråt. Han var en knust mann. Men så skjedde det noe litt senere. På den tredje dagen etter Jesus ble korsfestet, så var det noen kvinner som gikk til graven der Jesus hadde blitt lagt. Så kan vi få opp det fra Markus 16, vers 1-7. Her står det. Da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, der solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal rulle steinen bort fra graveåpningen for oss? Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i hvit, i en hvit lang kappe, og de ble forferdet. Men han sier til dem, frykt ikke, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la han. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se han, slik han sa til dere. Og det som står her i vers 7, det var noe jeg ikke hadde lagt merke til før, men som Gud bare viste meg når vi forberedte oss til den talen. Det står, gå og si til disiplene hans, og til Peter. Og til Peter. Gud som visste om skammen, han visste, han kjente det alt som Peter hadde gjort. Og engelen kom med et personlig budskap fra Jesus som at Peter, han måtte også komme. Tenk at det var han som feilet vers, som faktisk fikk en personlig invitasjon fra Gud. Ikke de som ikke hadde feilet. Jesus prioriterte han, spesielt. Og dette er evangeliet. Peter, han ble ikke diskvalifisert på grunn av sine feil. Jesus ville møte han, ville se han, ville gjenopprette han og gjøre han i stand til å kunne fortsette på den veien som Gud hadde kalt han til å gå. Så er ikke dette en utrolig oppmuntring for oss også? Hva kan vi lære av denne historien om Peter i våre liv?
Det første som vi kjenner på, det er jo selv om vi feiler, så er vi høyt elsket av Gud. Ingenting kan, som vi vet, ingenting kan få Gud til å elske oss mindre. Og bare nå, som jeg sa, jeg har jo stadig kjempet med den der skammen. Åh, jeg er så dum. Hvorfor sa jeg det? Og så møter jeg som jeg er. Jeg elsker det. Åh, hvorfor? Har jeg noe med det på denne siden? Og så jeg sa det til sist i dag morges. Åh, jeg vet det, du er helt fantastisk. Jeg elsker det, sier Jesus. Det å kunne komme inn i en sånn relasjon, hvor vi kan komme til han med vår skam, og at vi lar han få møte oss med sin kjærlighet, med sin beundring til og med. Det er det som er kanskje det største botemiddelet mot skammen som vi går og kjenner på. Denne ubetinget agape-kjærligheten. Ikke fordi vi har gjort noe som helst, men fordi hva Jesus har gjort, så kan vi oppleve den ubetinget kjærligheten av Jesus. Dette blir vår identitet og en sannhet i vår liv.
Ja, så Gud, han elsker oss som vi og vi hans elskede barn. Det vår identitet. Det så utrolig godt. Der kan vi hvile, sant? Med Martin. Ja, vi står foran dere her, men egentlig så vi her bare med Gud, ikke sant? Vi bare hans elskede barn, om vi her eller der. En annen ting som vi tatt litt ut ifra denne her historien om Peter, det at han ser, det, og at han viser du omsorg der du Han så Peter, Peter hadde gjemt seg, han så han, og husker på han spesielt, og han glemmer deg ikke, han kommer, ta din hånd, dra deg ut. Og jeg tenkte, vi leste jo i begynnelsen det her med Adam og Eva, ikke sant, i hagen. Husker dere det? De gikk og gjemte seg. Og da kom Gud, han sa ikke, hva har dere gjort? Ikke sant? Etter at de hadde spist den frukten. Men han sa, hvor dere? Og det jo utrolig nydelig å tenke på. Han ville bare være sammen med dem. Han ville bare ha relasjon. Ikke sant? Så det er sånn med oss også, at han ser, han kommer med sin omsorg. Og senere så kan vi jo også lese om at Gud faktisk lagde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem. Det er omsorg. Så han ser det, han drar det ut, og han kler det, han elsker det, han viser det omsorg. Ja. En annen ting som vi tenker litt på i forhold til historien med Peter, det at Gud, at han holder sine løfter. Selv om vi troløse, Gud trofast, står det i Bibelen. Og Gud hadde gitt Peter en kall, ikke sant? Han ble kalt klippen som kirken skulle bygges på. Og Gud ville fullføre det verket, til tross for det at han, og han visste jo at han kom til å feile, Peter. Og samme det med oss. Kanskje noen av oss kjenner at Gud har sagt et eller annet en gang, ikke sant? Gitt oss et kall, lagt noe på hjertet. Og Gud holder sin løfte i forhold til det. Uansett hvor mye vi har feilet. Uansett hvor mye vi føler at vi ikke får til livet, eller det kristne livet, så glemmer Gud ikke sitt løfte. Han holder sine løfter.
Yes, nå over til noe litt annet. Det noen sportsidioter som vi kjenner til disse her folka her? Vi skal over i tennisverden med, og ærlig, det er ikke så mange som vet det. Vi er ikke så veldig glad i sport, men akkurat tennis er noe som vi har til felles. Ikke å spille, men å se på. Ja. Hvis du går over til neste... Det her, ja, det forrige bildene var jo verdens enerne. En nordmann som er litt spennende inn i dette. Men er det noen som kjenner igjen han typen her? Nei, ikke så veldig kjent. Nick Kyrgios heter han. Han er fra Australia og er litt sånn Australias svar på Petter Northug. Litt sånn bad boy. Men med et enormt talent. Han er kanskje det største talentet de siste årene. Han blir beskrevet som et av de største talentene. Når han var 19 år gammel så hadde han et gjennombrudd. Han slo Rafael Nadal, som kanskje flere kjenner til. Han ble plutselig kjent. Og med det kom forventningene, og så begynte ting å bare rase. Det ble rus, og det ble festing. Og han endte opp med å si at dette her har jeg ikke lyst til å holde på med engang. Tennis er en utrolig ensom sport. De er litt sånn maskiner, de som er på toppen. De spiller sine turneringer, Grand Slam-turneringer i løpet av året, og trener alene, og jobber og jobber og jobber. Mens han her, luringen der, han hadde behov for et litt annet type liv. Så han sa det at hvis jeg skal holde på med dette, så må jeg se på tennisen litt som en hobby. Hvis jeg skal overleve, jeg må ha familie rundt meg, jeg må ha venner rundt meg, jeg må ha litt spontanitet, og jeg må ha det litt gøy, rett og slett. Så han har ikke personlig trener, men er fortsatt en tennisspiller i toppklasse. Og han spiller tennis, ja, hvor mye var det de sa?
10 uker i året,
ja, som aktiv tennisspiller. Men er alligevel sånn ganske på topp, da. I januar 2022, altså et år siden, cirka, så var han med i Australian Open. Da hadde han ikke spilt tennis på et halvt år. Og alle var jo spent. Han er jo veldig populær i Australia. Og da vant han første kamp. Og kamp nummer 2, så røy han rett ut. Og alle var spent på, kommer vi noen gang til å se han her igjen? Det er jo bare tull, han tar jo ikke dette alvorlig.
Men så fick han möjlighet till att spela doubles, det vill säga två mot två I samma tournament. Och då spelade han samman med sin bästa vän som heter Tanasi Kokkinakis. Där kan vi gå på nästa bild. Disse gutterne vokst opp sammen I Australia. De har kjent hverandre siden de var 9 år og spilte mye tennis sammen. Og de brukte mye tid sammen også utenfor tennisbanen. Så de kjente hverandre på dypet, var veldig gode venner. Og de hadde jo ikke øvd inn noe teknikk for å spille doubles. Det mange som spiller det, som vet ikke sant, hvordan de skal bruke banen og så videre. Men disse hadde bare bestemt seg, nei, vet du hva, vi bare hiver oss ut. Vi ska ha det gøy, ikke noe stress. Vi ska bare spille, og så får vi se hva som skjer. Så var det en kommentator da, som hadde kommentert og sagt at dette var a couple of young boys having fun, and that's what it's all about. Dette var to unge gutter som bare hadde det gøy, og at det var det dreide seg om. Så egentlig veldig, veldig gøy å se. Så disse gutterne, de vant faktisk kamp. Etter kamp, etter kamp, og det var mange, mange som så på, og det var veldig gøy kamper også å følge. Og så kom de så helt til finalen in the Australian Open, og da skulle de spille mot Wimbledon og OL-mestere, og vant faktisk hele greia. Veldig sånn sterke scener, og denne historien, den gjorde litt inntrykk på meg, Martin. Vi så en dokumentar om dette her, og det kan anbefales forresten på Netflix. Fordi vi synes dette et så fint bilde av hvordan livet levd sammen med Gud, med den hellige ånd, kan se ut. Kugius en mann, litt sånn som oss, ikke sant? Som feilet, som ikke fikk det til. Som prøvde, som kanskje sammenlignet seg litt med andre, og kjente, nei, men det får jeg ikke til. Han var til og med, ikke sant, litt sånn, ja, på sosiale medier I forhold til ting han hadde gjort galt, ødelagt tennis rackets, og så kjente at dette fikk han ikke til alene. Men, ja, så han trengte hjelp, psykisk støtte, og gjøre det sammen med noen, spille sammen med noen, og her var det hans beste venn som han fikk spille med, sant? Og det med den hellige ånd, Gud, han kjenner det, ikke sant? Og han ønsker også å gjøre livet sammen med det. Han kjenner det som du dine feil, din skam. Og han ønsker å gjøre livet til og med noen ganger til en lek. Til en lek. Lettere, det står I Guds ord. Hans byrde lett. Og vi kommer til å møte motgang, men jeg tror at det noe I det også. Ikke sant? Akkurat som jaktlaget I dag. Jeg tenkte, det en lek, det det gøy. Det det gøy med det. Og vi, når vi leder lovsang mer og mer, så har vi det faktisk veldig gøy med det. Før så var jeg litt sånn at jeg var litt opptatt av at alt måtte være riktig, og detaljer og stresset litt. Har vi øvd nok, og hvem som skulle være, og hvem intro der, og avslutning der, og hang meg litt opp I det. Det ble litt sånn stress. Mens han, Preben, han som spiller elgitar med oss, han har jo lært oss det, at ja, men vi skal jo bare spille for Jesus. Vi skal liksom, hans nåde han elsker oss uansett. Og så har vi bare etter hvert bare mynt hverandre på at når vi her oppe, så vi bare leker foran Guds trone. Og det gjør det så mye lettere. Det, ja. Så litt det bildet her, ikke sant? Så vi ser disse som gjør livet sammen. Sånn vil Gud også at vi skal få lov til å gjøre livet I kraft av den hellige ånd. Og det står jo I Guds ord I Apostlenes gjerninger 1. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vitne I Jerusalem, hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Vi skal få kraft til å gjøre det som Gud kaller oss til å gjøre. Det et løfte han vil hjelpe oss. Det ikke noe Gud forventer at vi skal gjøre alene.
Yes, vi går inn imot en avslutning, men...
Ikke helt.
Ikke helt. Bare være tålmodig. Nei, da. Vi har noen danske venner. Jeg har ikke bilder av de, det skulle vi kanskje hatt. Men et vennepar av oss. For noen år siden så fikk hun en idé at hun ville skrive en bok. Og bokas titel skulle være «Hva skal det stå på din gravstein?» Hun ringte rundt og tok kontakt med forskjellige kjendiser, komikere og prester og viktige folk. Og de skulle alle fikk en utfordring. «Hva skal det stå på din gravstein?» Og det var mye gøy som kom ut av det. Det var mye alvorlig. Det ble faktisk en snakkes I Danmark, denne her boka da. Så tenkte jeg på denne. Hva om det står? Her hviler hun som vier livet sitt til å unngå skam. Eller her hviler han som vier livet sitt til å unngå angst. snakket litt tidligere om min farfar. Han hadde kanskje et snev av det der. Jeg har snakket om min far før. Han et forbilde. Spesielt på dette med å utfordre sin egen angst og skam og leve på tross av, og leve et liv i frihet. Jeg har snakket med flere som har... Han terapeut, og blant annet. Og jeg har snakket med mange som har snakket med han og fått god hjelp. Og flere av de sier, ja, din far, han lærte meg å drite i det. Det er god terapi. Men tenk å ha det som en skrift på gravsteinen heller. Her hviler en som lærte seg å drite i det. Ja. Kanskje ikke så veldig åndelig. Men det er noe med det at skammen og de utfordringer som vi opplever, ja, når jeg slenger ut en dårlig kommentar, prøver å være vittig, så driter jeg meg ordentlig ut. Men skal jeg slutte å prøve å være vittig av den grunn? Jeg skal jo ikke det. Jeg skal fortsette, men jeg skal lære av feilene mine. Lære av feilene våre, og så gønner vi på allikevel. For alternativet blir at vi gradvis blir mer og mer tilbaketrukken, og unngår flere og flere ting. Det var litt spennende med begynnelsen i dag, synes jeg, med de her friskusene som bare gønner på. Det er veldig deilig. Men jeg tror en av de tingene som fører til at vi kommer ut i frihet, er nettopp det som vi har snakket om, dette med husgrupper og det med fellesskap og det å være ærlig om livet. Men jeg og Ellie, vi går i cellegruppe, eller husgruppe, og vi har bestemt oss for bare å kjøre på. De får det de ser, det er det de får. Og det er jo krevende. Her om dagen så kjørte vi hjem fra husgruppa, så setter vi oss i bilen og så sier Ellie, ja, hva galt sa jeg i dag for noe? Så handler det jo om at de tidligere ganger så har jeg kritisert at hun har sagt alt for mye om meg, og tenker folk om meg for noe nå, ikke sant? Men så ler vi litt av det, og så tenker vi, nei, men søren heller, det er sånn vi har lyst til å leve. På den måten så får vi speile oss i andre. Andre får sett at, hei, har de det også sånn? Ikke sant? Og så får vi et fellesskap i stedet for å ha en sånn konkurranse om hvem som kan være mest åndelig, eller hvem som kan mest om Guds ord, eller hvem som kan, ikke sant, sanke flest kristenpoeng. Så kan vi bygge et trygt fellesskap hvor vi er ærlige om livet.
Mm. Altså, vi har bestemt oss for at vi også skal skryte av våre svakheter. Ikke sant? Akkurat som Paulus, det står i Bibelen 2. Kor 12, 9 og 10. Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fyllendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Så det å være litt ærlig med livet, det må vi alle være forbilder på. Ikke sant? Fordi vi er jo alle mennesker. Og det er kun da Gud også blir stor, og Gud kan slippe til og gjøre det han vil i og gjennom oss. Og det er litt frigjørende å lære det. Det er det. Ja. Men nå går vi faktisk mot en avslutning. Det gjør vi. Men vi håper at det faktisk bare er en begynnelse. En ny start, der vi bestemmer oss for å ta skammen til Gud, la han ta det fra oss og reise oss opp med modige, at vi er modige og trå ut i det som Gud har for oss. Men vi ser om at Guds ånd vil hjelpe oss, han vil gjøre det lett for oss, lettere, hjelpe oss, gjøre det til en lek. Jeg tenkte på, det er jo et ord som har kommet fram en del i det siste her i Misjonskirka, se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire frem. Flere som har kommet til meg og sagt, åh, ja, det kjente jeg, liksom, det kjente jeg personlig. Så det at Gud gjør noe nytt i våre liv, at han våkner noe til livet, det tror jeg at han gjør. Og vår bønn er at Søgne Misjonskirke også skal være en plass der ikke vi blir hindret av skam, der vi kan være de vi er, på godt og vondt, ærlig og leve i Guds kjærlighet. Og på samme måte som Gud fikk gitt Peter en sånn personlig invitasjon, og til Peter, husker dere det? Og til Peter, så sier han også, og til Åsil. Si det også til Åsil. Ikke sant? Si det også til Anne Grace. Si det også til Isak. Han gir oss den personlige invitasjonen, der han vil ta oss ut av skammen, som han gjorde med Peter, og inn i tjenesten, som han gjorde med Peter. Med Adam og Eva, ikke sant? Han ønsker, han sier, hvor er du? Hvor er du? Kom. Jeg vil ha en relasjon med deg. Jeg vil ta oss og kle deg. Du skal få skjule deg i meg, sier Gud. Og Jesus, han står, var prøvd i alt. Og dette med skammen, det fikk Jesus også kjent på kroppen da han ble korsfestet. Han ble spottet, latterliggjort. Tenk, de sto sikkert der. Se der, aha, kongenes konge, så henger han der. Tenk, det må ha vært ganske, opplevdes ganske skamfullt for Jesus. Så han forstår hvordan du har det når du kjenner på skam. Og han vil møte deg i det. Og jeg må bare si, jeg som står her, og vi har jo feilet så ufattelig mange ganger. Og det kommer vi sikkert til å fortsette med. Som Peter, så har jeg jo kjent at jeg sviktet Gud. Jeg måtte krype til korset og si Gud, tilgi meg. Og vet du hva jeg møter hver gang jeg kommer dit? Det er bare kjærlighet. Det er bare kjærlighet. Bare åpne armer. En Gud som bare sier, ikke gjem deg, ikke gi opp, reis deg, hjelpe deg, elsker deg, bare kom, min datter, skal hjelpe deg opp igjen. Så gang på gang så er det sånn det er, og sånn blir det sikkert resten av livet. Forhåpentligvis lærer vi jo litt da, av skammen, at vi håndterer det på en bedre måte, at ikke vi blir der, ikke sant? Det er jo litt målet, at vi ikke vi blir der, men at vi skal få bare leve i Guds kjærlighet. Ja. Så jeg tenker det at vi skal få lov til å la oss bli elsket av Gud. Fordi kjærligheten og Guds kjærlighet, det er det som er bøtemiddel for skam. Å la oss elske, og la oss bare åpne våre hjerter og ta imot alt det som han vil ha for oss. Og Anna Grace, vår kjære datter, 17 år, sitter der. Hun hadde en opplevelse her om dagen om Guds kjærlighet, som vi hadde lyst til å avslutte med. Og hun lå i senga for noen uker siden, snakket med Jesus, og så sa hun, Gud, tenk at du elsker meg. Bitte lille meg, tenk Gud. Det er så vanskelig å forstå. Og så kjenner hun at Gud sier til henne, du skulle bare ha visst. Du skulle bare ha visst. Sånn er det med dere, du skulle bare ha visst. Høyt Gud elsker deg. Så. Guds kjærlighet, det gjør noe med oss. Det bringer oss ut i frihet. Og vi har lyst å bare synge en sang helt på slutten, som der du kan få gi respons på den måten du ønsker i forhold til det vi har hørt i dag. Og den sangen hørte vi for første gang i går, så vi hiver oss litt ut i det.
Vi gønner på.
Vi gønner på, så det får gå som det går. Ja. Jesus, jeg takker deg, Gud. Takker deg for din kjærlighet. Takk for din kjærlighet, Gud. Takk for at du ser oss som vi er, Herre. At du inviterer oss personlig til å komme nær til deg. Du minner oss, Gud, på din kjærlighet, på din nåde. Og inviterer oss inn i et liv med deg, Gud. Der din byrde er lett. Der vi kan få være sammen og gjøre livet sammen med deg, Gud. Takk, Herre. Bare elsk oss, Herre. Kom og møt oss på ny med din kjærlighet i formiddag. Og teksten nå har vi på den sangen, så den kan vi ha opp.
You met me at my lowest moment. You saw me at my very worst. When I expected disappointment, love was all I heard.
Det er i PowerPointen, Lena.
You met me at my lowest moment. You saw me at my very worst. When I expected disappointment, love was all I My sin was deep, your grace was deeper. My shame was wide, your arms were wider. My guilt was great, your love was greater still. You ran to me when I was naked. You clothed me in your righteousness. You pulled me from the depths of darkness into your light again, into your light again. My sin was deep, your grace was deeper. My shame was wide, your arms were wider. My guilt was great, your love was greater still. Your love,
your love.
My sin was deep, your grace was deeper. My shame was wide, your arms were wider. My guilt was great, your love was greater still.
How deep, how wide, how far, how high, the love of my Savior, the love of Christ. How deep,
was great, your love was great.